Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a ovo je priča o 9. decembru 2015. godine kada je o kulturi reč. U Puli traje 21. sajam knjiga, čućemo odande Aleksandru Glovacki. Sutra u Beogradske knjižare dolazi prvi roman Nobelovke najnovije Svetlane Aleksijević, Rat nema žensko lice. Izdavač je Čarobna knjiga, a to će biti prilog Dragane Kovačević. Otvoren je sinoć festival alternative film i video u Domu kulture Studentski grad. Sinoć je bio koncert u Studio 6 Radio Beograda, a u galeriji Barcelona u toku je izložba fotografija Svakodnevica jedne lobanje Darka Ilića i urađena je cijela izložba vrlo starim fotografskim tehnikama. U Zlatnom preseku dve teme. Mirko Ilić je bio ovih dana u Beogradu da bi otvorio festival Wake Up u galeriji 12 Hub u Beogradu. Taj festival još uvek traje. To je 48-časovni festival čitanja izbegličkih ispovesti. Međutim, sa Mirkom Ilićem sam razgovarala o njegovim ili delima umetnika sa teritorije bivše Jugoslavije u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, u MOMI, o njegovoj knjizi koja tek što se pojavila i u mestu dizajnera ili političkog komentatora, ali kada je reč o karikaturi ili o crtežu danas. Druga tema u Zlatnom preseku je priča o Ljubici Cuci Sokić. Danas je 101. godišnjica njenog rođenja. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je skup povodom toga. Predstavlja se zbornik radova Ljubice Cuca Sokić i njeno doba 1914-2009-2014. Radile Posević na tom skupu negde posle ili oko pola pet. Čućemo kako je to proteklo. Sa vama smo do 16:55. Aleksandra Glovacki je na 21. sajmu knjiga u Puli. Ove godine on ide pod motom Otok, geto, egzil. Učestvuje regija i to Beograd pod motom, ajde tako da kažem, Beograd čita, tu je i strip. Ali je tema, čini mi se, jako zanimljiva, u stvari govori o onome što je vrlo veliki problem sada, ne samo u celom svetu, nego i mi jako dobro osjećamo te putanje ljudi koji beže iz jednog dela sveta u drugi deo sveta. Koliko se to osjeća na sajmu, osim ovog motoa, Aleksandra?
Sajam je pokazao da je vrlo živog duha. Moto je smislen pre više od godinu dana, jer oni u principu rade na unapred dosta i tada nije bilo, mislim, počeli su naravno izbeglice i išlo se za Lampedusu i davili se ljudi, ali mnogo je manje to bilo u fokusu javnosti. U međuvremenu je dakle sve to radikalizovano, sve to isplivalo na površinu i sajam je stvarno pokazao da se istog časa preorijentisao i uskladio sa vremenom i sa događanjima u vremenu. Tako da ta neka u suštini romantičarska tema koja je trebalo da se bavi izolacijom umetnika i umetničkog duha i njegovom samoizolacijom i otocima i tako dalje i tako dalje, pretvorilo se zapravo u jednu živu raspravu o tome koliko smo danas spremni za sve ovo što nas je našlo i šta treba raditi dalje uz učešće. Dakle, to je tema i brojnih tribina. Sinoć je bio jako zanimljiv razgovor o Valteru Benjaminu kao jednom od tih izbeglica koje su u jednom trenutku natrane da da odu iz zemlje u kojoj su se smatrali na svom terenu, a koji eto nije imao snage da stigne do obećane Amerike u tom trenutku. Tako da eto, s te strane zaista sajam živi sa onim što se dešava. Ima zanimljivih priča, manje zanimljivih, kako se ko snašao, kako ko od učesnika je umeo da odgovori, ali u svakom slučaju programi su po 10 programa je dnevno, oni kreću u 10 ujutro, ne bave se samo time, ali od 10 ujutru pa otprilike do 10 uveče mnogo toga se izgovori pred brojnom publikom.
Aleksandre, naši pisci, bili pisci sa teritorije nekadašnje Jugoslavije ili iz regije, vrlo često su, rekla bih, bili u situaciji geta i egzila. Koliko ima toga u razgovoru ili koliko se ta, na neki način, i lično iskustvo i lične istorije mogu čuti na ovom sajmu, na tribinama, u razgovorima?
Naravno, u zavisnosti od toga koliko je kod njih lično otvoren i spreman da priča o tome. Juče na razgovoru o Valteru Benjaminu, gde učestvovao i Miljenko Jergović, on isto imao čak i direktno pitanje koliko on kao izbeglica može da razume to. Tako da naravno da ljudi, opet kažem, koliko je ko lično spreman da se otvori, povezuje se sa ovom temom i čuje se dosta toga. I eto, ja se čak i spremam da nekoliko njih za koje znam da su morali ovim ratom da promene mesta izdvojenja, kao što je Daša Drndić, kao što je Miljenko Jergović i tako još nekolicina, upravo da ih pitam o toj temi.
Beograd čita je moto pod kojim se mi predstavljamo u Puli i ovo nije, čini mi se, naše prvo predstavljanje ili naše prvo gostovanje u Puli.
Ne, drago mi je da si to rekla. Evo, ja moram reći, sajam je osnovan 96. 2001. je postao međunarodni, a 2002. je već grupa malih beogradskih izdavača bila ovde predstavljena grupno i vrlo pozdravljena i vrlo rado dočekana. Sve to vreme, dakle, naši pisci dolaze ovde. Vlada Bajac je u upravnom odboru sajma već godinama i ono što ljudi odavde vole da kažu, Beograđani su uvek, pa mislim i mi tako dočekujemo ljude koji dolaze iz naših bivših krajeva, tako da se ovde ista stvar dešava, a kažem, programi su zaista prepuni u toj jednoj divnoj sali gde ima jedno stotinak stolice sigurno, a onda se unese još polovina toga i stoji se sa strane. Vrlo je živo za razliku od našeg sajma koji ima svojih pogodnosti koji ovde ljudi jako cene, ali koji je više okrenut izdavačima. Ovaj sajam je okrenut publici. Iz takvog je sna jednog i nastao čitalaca, ljudi koji vole knjigu, okrenuti njihovom druženju sa piscima. I to se ovde dešava od ujutru do uveče i zato je ovo više festival nego sajam i zato ga svi iz regije vole. Da ne pričamo o tom povezivanju i da završi možda sa time, moto je geto, otok, egzil. Ovaj sajam se upravo bori svim svojim silama protiv getoizacije kulture na ovim našim prostorima, pa i malo šire.
Aleksandra, hvala ti. Aleksandra Glovacki, do 13. je sajam otvoren. Verovatno sledi priča o tome kako prodavati ili kako moći kupovati knjige iz Hrvatske u Beogradu i posebno iz Srbije u Hrvatskoj i uopšte ta nekakva razmena kulturnih dobara koje su ukoričene u stranice jedne knjige.
Call.
Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Sutra se u Stokholmu uručuje Nobelova nagrada za književnost beloruskoj književnici Svetlani Aleksijević. Čarobna knjiga izdavačka kuća iz Beograda objavila je njen prvi i najčitaniji roman Rat nema žensko lice i kažu da će se knjiga naći sutra u svim knjižarama u Srbiji. Svetlana Aleksandrova Aleksijević, dobitnica je brojnih prestižnih nagrada i priznanja u bivšem Sovjetskom savezu i u inostranstvu. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Svetlana Aleksijević je beloruska novinarka i književnica. Napisala je 5 knjiga dokumentarne proze u kojima se na sebi svojstven način bavila Drugim svjetskim ratom, Černobilskom katastrofom, Sovjetskim ratom u Afganistanu i životom u posovjetskom dobu. Svetlana Aleksijević je stvorila posebnu književnu vrstu, roman glasova, stalno poštujući estetiku dokumentarne proze zasnovane na stotinama stvarnih ispovesti, razvijala je tu vrstu iz knjige u knjigu. A knjiga se uveliko prevodila kada je stigla vest da je Svetlana Aleksijević dobila Nobelovu nagradu za književnost za 2015. godinu. Neda Nikolić-Bobić o prevodu i o svom radu.
Ovog leta glumica Biljana Đurović, koja je prošle godine dobila u Moskvi nagradu Zlatni vitez za monodramu Nadežde Petrović, zamolila me je da iz jednog teksta koju je prijatelj poslao iz Moskve, da ju izvučam monologe. I poslala mi je knjigu Rat nema žensko lice oko 200 strana. Ja prosto nisam znala šta da joj odaberem. Toliko me knjiga uvukla da sam praktično prevela celu knjigu. Pošto je knjiga sva sastavljena od monologa žena koja su učestvovala u ratu. Kada se desilo da je, kada je stigla vijest da je Svetlana Aleksijević dobila Nobelovu nagradu, ja sam tada smatrala da ću knjigu samo još jedan puta pročitati i dati izdavaču. Međutim, u dogovoru sa Čarobnom knjigom su dogovarali roka kad ću da im predam, oni su mi kazali da će mi poslati tekst. Ja sam kazala ne treba mi tekst, knjiga je gotovo prevedena, međutim kada je stigao tekst, tada sam vidjela da je to druga verzija knjige, dopunjena verzija knjige. Morala sam ponovo da prođem kroz celu knjigu. Svetlana Aleksijević je dodala jedan obiman predgovor iz koga se vidi da je cenzura izbacivala pojedine delove koje je ona sad mogla da ubaci, a isto tako se vidi, što i ona sama priznaje, da je bilo i autocenzure. U toj knjizi žene pričaju o ratu, žene pričaju kako su sa 17-18 godina otišle u rat i kako je to obeležilo čitav njihov život, ali očigledno da one nisu mogle sve da kažu, odnosno Svetlana Aleksijević nije htjela da uključi i neke delove koji bi se odnosili na veoma veliku osudu na koju su naišli, na primjer, ljudi koji su preživjeli zarobljeništvo, jer je u to vreme Stalin je smatrao da se ne sme dopasti ruke neprijatelja i govorio je kod nas nema zarobljenika, kod nas ima izdajnika. Imate strašne scene, gotovo antičke scene, kada ljudi sami sebe ubijaju da ne bi dospeli u zarobljeništvo. A oni koji su dospeli, koji su preživjeli zarobljeništvo, oni su nažalost po povratku morali da odu u gulag na sever i da odrobijaju 7 godina zbog toga.
Nekoliko godina ova knjiga nije mogla da se objavi u Sovjetskom savezu. Imala je problema dosta, sa, kao što je rekao, sa cenzurom, da, ali i uopšte sa objavljivanjem. Tako da, tako sudbina je pratila i one njene kasnije knjige povezane, znači o ratu u Afganistanu, Sovjetskog saveza, pa Černobil. Znači svaka je imala neki problem i ona je u stvari zbog toga više živala u inostranstvu nego u Belorusiji.
Jeste, ona je, inače, rođena je u Ukrajini, majka je Ukrajinka, onda je živjela jedno vreme u Rusiji i na kraju je živjela u Belorusiji, odakle je njen otac. Međutim, kada je napisala ovu knjigu, kao što sam rekla, bilo je dosta problema da se knjiga objavi. Prvo je objavljena u Rusiji u časopisu Oktobar 1983. Međutim, ona je čak i dobila jednu nagradu u Švedskoj za humanizam, ali kada se vratila u Minsk, sav novčani deo je uzela država. onda su i Šveđani dali ponovo tu nagradu i uplatili u jednoj nemačkoj banci. Tako ona je bila prinuđena da ode iz Belorusije 2000-te, tek 2011. se vratila nazad, a kao što ste rekli, sudbina ostalih njenih knjiga je bila slična. Ova knjiga je bila prva u seriji koju je ona nazvala Glasovi utopije. Posle toga dolaze knjige Černobilska molitva. Ona je jedan jako častan i hrabar čovek. Ona je praktično ceo svoj život provela obilazeći ili žene koje su prošle rat, ili ljude koje su ozračeni, ili decu koja su svedoci Afganistanskog rata. Praktično je ona mene podsjeća na Vitalija Šentalinskog u jednom drugom smislu, koji je isto tako pisao dokumentarnu prozu. Ona je, na primjer, za ovu knjigu 4 pune godine, kaže, ratovala. 4 pune godine ona tragala za tim ženama i putovala po celom Sovjetskom savezu, a Vitali Šentalinski je 4 pune godine sedao u podrumu Ljubljanke i pisao iznenađenja Ljubljanke, Zločin bez kazne, Vasilisa Rič, o represiranim piscima za vreme Staljina. Tako da ja njih dvoje kao pisce veoma cenim, pre svega kao ljude, i cenim taj njihov postupak.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I sinoć je u Domu kulture Studentski grad počeo festival Alternative, film i video, trajeći do subote 12. decembra. Dosta je pratećih programa, a oni su počeli juče popodne i prvi dan festivala obeležile su dve izložbe, kao i projekcije filmskih zapisa, koje je svojom 8-milimetarskom kamerom 20 i više godina snimila Vukica Đilas. Tamo je bila Nevena Matović i slušamo prilog o tome.
Prva izložba video instalacija Neimenovani fragmenti Doppelgängera Isidore Ilić i Broška Prostrana, koji se bave politikom medijskih slika koje su učestvovale u građenju istorijskih narativa na prostoru ex-Jugoslavije u periodu od 1980. do 2000. godine. Druga izložba, koja je postavljena u holu ispred velike sale Doma kulture Studentski grad, nosi naziv Pansini, Gef i Mi, Beograd, Zagreb, Split, avangardna preplitanja autora Dijane Nenadić i Željka Serdarevića, a po otvaranju ove izložbe u spratnju LP Dua prikazano je 50 minuta materijala koje je više od 20 godina svojom 8-milimetarskom kamerom beležila Vukica Đilas. Materijal je pregledao, klasifikovao i obradio Slobodan Šijed.
Kako se vi osjećate kao neka vrsta arheologa koji je čeprkao po privatnim videosnimcima Vukice Đilas, jedne tragične zaista ličnosti toga doba?
Vukica je po meni pre svega jedna izuzetno zanimljiva ličnost. Dobro sam je poznavao, sarađivali smo, ona mi je prevodila neke značajne tekstove. Znamo se iz kinoteke, znači ona je pre svega bila jedan veliki filmski strasnik, jedan veliki strasnik umetnosti, poznavalac likovnih umetnosti ili ono što se danas zove vizualne umetnosti, filma, literature, prevodilac, intelektualac pre svega. I ovi filmovi nekako su sačuvani, digitalizovani zahvaljujući Ivku Šešiću iz Akademskog filmskog centra i Branku Vučićeviću, prikazani već jednom u kinoteci u studiju Vlade Petrića davno 2003. Zatim na moju inicijativu kod Stevana Vukovića u SKC-u isto pre godinu dve. Ja sam jednostavno osetio potrebu, pošto sam smatrao to nešto veoma značajno i da treba tu još malo istraživati, identifikovati ko se sve pojavljuje. Jednostavno sam zaronio u to i uz saradnju drugih ljudi napravio u svojoj poslednjoj knjizi filmu si objavio u dodatku čak i spisak svega što se pojavljuje u svakoj od tih 35 rolnica koliko sam ih ja identifikovao za neke buduće istraživače. I večeras je znači jedna dodatna intervencija za program otvaranja, znači nije svako za to i sposoban da gleda dva sata tako munjevitih sličica koje se smenju. Napravili smo 50 minuta s koje će naš sjajni muzičar i LP duo raditi, improvizovati svoju muziku i to je ono kao eksperimentalna muzika uz eksperimentalni film. Nekako mislim da će se desiti možda nešto vredno.
Ono što je meni takođe zanimljivo tu da ti filmovi kada su nastajali u to vreme, ja mislim da je bilo sigurno i onih ljudi koji su smatrali da je to i nije toliko bitno. Ali evo 2015. godine oni dobijaju potpuno drugačiju dimenziju.
Ne, Vukicu to nije zanimalo. Ona te filme nije snimala da bi prikazivala nekome. Znači, to je ona radila za sebe, ali je verovala u značaj toga. Inače, se ne bi time bavila decenijama. Jer ona ima, ja sam čak navodim u knjizi u napomenama u jednom trenutku krize zbog tih naših ratnih dešavanja, ona piše kako nije stigla ni da ništa montira od svojih filmova, tih silnih i tako dalje, da je potpuno paralizovan, ne može da radi svoje kolaže. Znači, ona je aktivno razmišljala i to je jedan zanimljiv proces intelektualnog promišljanja slika koje se snimio i pokušaju da ih dovedeš u neke veze koje po meni imaju veze i čak i sa onim klasičnim Eisensteinskom intelektualnom montažom pa do nekih najnovijih, da tako kažem, tendencija. I ona se razvijala i sazrevala tokom godina, znači od nekih prvih uzora koji dominiraju, to je Jonas Mekas, ta vrsta filmskog dnevnika, sličica po sličica, jeli, od svakog prizora, ka nekom novijem, da tako kažem, kretanju takozvanog strukturalnog filma Michael Snowa, znači koji je blizu nekog minimalizma u postupku, dugih kadrova, repeticije pokreta, slični nekoj minimalnoj muzici, recimo, i tako. Tako da, mislim, pa onda na kraju išli čak nekoj simbolici, nečemu blisko Mai Deren i tako, nekim ranim avangardnim američkim filmom. Znači, kod nje postoji, vidjet ćete u ovom programu koji sam izabrao, što je bilo prilično teško uraditi, a da se ne naruši celovitost. Tako sam morao da sažimam neke stvari da bi od svega onog što je bitno ostalo nešto da se vidi. Eto. Koliko ćete uspjeti da vidite, to nekad treba gledati više puta, pa nekad malo usporiti, tako.
Ali nije, ja mislim da ste i vi imali neku vrstu odgovornosti kad ste intervenisali na tom materijalu koji nije vaš. Vi ste naravno znali osobom.
Kako da ne, ali smo prvo uradili ono da smo sačuvali to kako jeste. I to postoji, znači svako može to da izabere da gleda, a ovo je nešto što radimo za priliku otvaranja, što smo priredili i potpomogli sa nekim munjevitim natpisima koji ne mogu da se pročitaju, ali su ipak tu, kao što ne možete ni da vidite te slike. Tako da, eto, nadam se da smo uradili to u duhu onoga što bi Vukica odobrila. Eto.
Studio 6 Radio Beograda, nekad je bio bioskop Avala, kada je Radio Beograd bio zanatski dom, i od nedavno, ili ne baš tako nedavno, taj studio se koristi ne samo za snimanje ozbiljnih muzičkih i dramskih ponekad emisija, već i kao prostor gde se održavaju koncerti. Sinoć je bio jedan takav koncert i slušamo Nikolu Pejčinovića.
Eklektična muzička pojava trio Hobby Horse, koji smo imali priliku da čujemo sinoć u studiju 6 Radio Beograda, jedan je od onih sastava koji žanrovskim poigravanjem ne dozvoljava jednostavno etiketiranje i svrstavanje u određene kalupe. No, sigurno je da ovakva umetnička strategija slušalcima nudi interesantno zvučno iskustvo, u što smo mogli da se uverimo na sinoćnjem nastupu ansambla. U tom smislu, iako isprava neuhvatljiv, muzički identitet Hobby Horse-a temelji se na sintezi nekoliko glavnih stilskih obrazaca. Tu srećemo ambientalnu elektronsku synth-pop muziku free i fusion jazz, usled čega dolazi do stvaranja muzičkog fenomena koji zvuči razuzdano ili kao tuča između Toma Waitsa i Duke'a Ellingtona, kako su to sami članovi na Facebook stranici benda duhovito opisali. Italijansko-američki sastav Hobby Horse čine multi-instrumentalisti, saksofonista i klarinetista Dan Kinzelman, kontrabasista Joe Remer i bubnjar Stefano Tamburino. Šarolikost muzike kao da umetnicima nije bila dovoljna, te je pored svakog od njih stajao još po jedan sintisajzer, koji su u muziciranju koristili za realizaciju ambientalno-elektronskih zvučnih segmenata. Upravo je njima u okviru numere Squirrels Are Not Your Friends otvoreno koncertno veče, čime je bend na karakterističan način uveo publiku iz realnog u svet muzike. No, bend je ubrzo predstavio svoje glavno izvođačko oružje, snažan groove sa razvijenom ritmičkom komponentom u komadu My Fellow Astronauts. Može se reći da je u ovim momentima glavnu ulogu imao tamborino, koji je predstavio širinu svojih interpretativnih sposobnosti, ne samo preciznim i virtuoznim muzičkim tumačenjem, već i eksperimentisanjem sa zvukom i sviranjem na bubnjevima upotrebom sordina, zvečki i gudala. Za razliku od tamburina, Remer je u svom izvođenju bio umereniji u preispitivanju mogućnosti instrumenta, te su njegov zvuk na kontrabasu uglavnom karakterisale repetitivne fraze, sporadično obojene flažoletima i sviranjem gudalom. I dok su na taj način bubnjar i kontrabasista činili pretežno ritmičko tkivo zvučne slike Hobby Horse-a, za melodijsko-improvizativni sloj bio je zadužen Kinzelman. Tako smo u njegovom tumačenju mogli da čujemo kontraste glasnih ekspresivnih motiva i tiših elegičnih fraza na tvonovima sintisajzera. Konačno, muziku Hobby Horse-a krasi i nepretenciozna vokalna komponenta, koja se zasniva na recitaciji, brzo izgovorenim segmentima i harmonizovanim vokalizama, čime je upotpunjen neuobičajen i na momente humorističan senzibilitet trija. We'll be right back.
sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
sati 37 minuta, posljednji prilog u današnjem magazinu Kulturnih krugova Radio Beograda 2 je priča o fotografiji u Galeriji Barcelona u Design Districtu Čumićevog Sokačeta. Je izložba Svakodnevica jedne lobanje. Darko Ilić je autor ove izložbe. Cela izložba urađena je u jednoj vrlo staroj fotografskoj tehnici, a Darko Ilić je u fotografiju na neki način došao iz hemije. I kada se ova tehnika prvi put primenjivala, zato što se fotografija tehnološki poprilično razvila, to je bio dugačak i težak proces, pa nije jednostavniji ni sada. I sad slušamo, u stvari, Darka Ilića i njegovu definiciju da li je hemičar ili fotograf.
Pa može se reći alhemičar ili neko ko se bavi hemijom, pre svega laboratorijskim radom, a usput sam hteo da objedinim umetnosti hemiju, tako da sam eto na taj način možda taj spoj hemije i umetnosti pretočio u fotografiju koja je zapravo hemijski proces.
Posebno ove stare tehnike koje su u suštini vrlo egzotične, ali im treba mnogo vremena da se napravi jedna fotografija.
Da, potrebno je puno rada, puno, da kažem, koncentracije u sam proces da bi došlo do, da kažem, pojavljivanja onoga što se želi, a to je uz pomoć odgovarajućih hemikalija, uz pomoć poznavanja, pre svega hemije i samog procesa, eto, dolazi se i do rezultata koji se može reći da je, jel tako, uspeh ponovog oživljavanja, da kažem, tih istorijskih tehnika.
Danas studenti počinju ponovo da se upoznaju, studenti fotografije ponovo uče te stare tehnike, ali vi ste se za to opredelili iz svoje profesije, koliko sam ja razumela, iz hemije.
Da, znači nikad nisam imao toliko dodira sa umetnošću i sa fotografijom. To neko interesovanje je počelo možda 2010. godine otprilike, naravno od digitalne preko analogne, pa sve dalje do ovih starih procesa koji, da kažem, eto su više neko interesovanje nego neka, da kažem, potreba da se, kao što je neko student, jel tako, pa da se time bavi.
S druge strane, mrtva priroda je jako pogodna za ovu vrstu tehnike jer se ništa ne pomera i može da izdrži jako dugo u ekspoziciju.
Da, tako je. S obzirom da se radi o dugim ekspozicijama, znači od konkretno za ove moje radove, znači od minut i po, to je, da kažem, i dobar objekat za uslikavanje baš zbog apsolutne kontrole, da kažem, celog procesa i samog modela koji je u ovom slučaju mrtav, koji je apsolutno, da kažem, oštar, da kažem, prisutan na slici u maksimalnom kvalitetu i oštrini.
Vi ste obavešteni, vi znate kako se snimala nekada ta fotografija, čak i sa živim ljudima, koliko je bilo potrebno da se stoji mirno, pa da li su dečije oči bile, recimo, čak i mutne, jer oni ipak nisu mogli. U stvari, razmišljate da počnete možda da, ili da probate sa živim modelima?
Da, radio sam i portrete. Naravno, u staro doba, konkretno kod agirotipije po najviše, svi modeli su imali, da kažem, neku vrstu oslonca. To je pre svega oslonac za glavu, znači koji se obično nalazio sa zadnje strane kako ne bi bio, jel tako, vidljiv na fotografiji, ili su bili uvek naslonjeni na neki stub, viđali ste kako je, jel tako, ceo model onako prosto oslonjen svom težinom tela. S obzirom da je optika napredovala i sad imamo, recimo, sočiva koje su velike svetlosne moći, moguće je, naravno, u roku od, recimo, nekoliko sekundi, 4, 5, 6 sekundi, napraviti, da kažem, portret na normalnom, da kažem, prirodnom svetlu koje je difuzno, znači ne ono na direktnom suncu. Na suncu, naravno, da je to utoliko brže, a konkretno i dagerotipija, kojom se takođe bavim, zahteva nešto dužu ekspoziciju, ali je moguće. U svakom slučaju, znači, bavim se i time. Ali eto, mrtva priroda je nekako.
Rekli ste mi da imate radionicu. Šta to znači?
S obzirom da sam održao jednu, da kažem, malo veću grupnu radionicu, Urban Inkubator, Get Institute, znači Gradska gerila, znači oni su bili, da kažem, i sponzori i organizatori. Bilo je dosta učesnika koji su bili zaista zainteresovani da nauče nešto novo, ali opet staro, tako da su dali se od sebe da maksimalno isprobaju eto tu staru tehniku i takođe ima interesenata što se tiče mojih privatnih radionica koje držim u svojoj laboratoriji, tako da po dogovoru i s vremena na vreme, znači imam, da kažem, polaznika.
I ćete da uđete u savremene fotografske tehnike ili tehnologije, ajde bar da dođemo do digitalne, analogne, negde između recimo?
Pa, digitalno sam se bavio i to su moji prvi početci, više mi nije apsolutno interesantno, prvo i proces ne razumem, znači sve ono što se dešava.
Nema helije tu.
Nema helije, to je daleko od mene, nerazumljivo. Analogna je i dalje zanimljiva, znači za mene pre svega klasičan crno-beli film i izrada printa, ali tako, preko aparata za uvećavanje, time se i dalje bavim. Eto, mokri kolodimski proces je nešto čime se najviše bavim i dagirotip je kao jedna od znatno, znatno starijih tehnika, je li tako, nastala 1839. Je isto nešto na čemu ću se zadržati neko duže vreme i apsolutno je takođe jedan hemijski proces.
Jel ti vi ostajete u hemiji ili vezujete hemiju s fotografijom ili kako vezujete te dve stvari u svom životu?
Pa hemiju verovatno nikad neću napustiti, iako više ne radim u hemijskoj laboratoriji. Mislim da je fotografija i bavljenje ovim procesom dovoljno hemije koja me da apsolutno zadovoljava.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar u 20 časova.
I ove godine u Beogradu. A! Alternative.
To je bila kinestez. Kat, kat, res, res.
Festival alternativnog filma i videa.
Eks Jugoslavia.
Od 8. do 12. decembra. Dom kulture, Studentski grad.
TKSG.
Rasa.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzo-sopran, Stefano Meo, bariton, hor i orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Big Band RTS-a, Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko. Zlatni presek. Zlatni presek.
Dve teme u Zlatnom presiku. Prva intervju sa Mirkom Ilićem, koji je opet iz Njujorka došao u Beograd. Moglo se videti i po štampanim medijima da ga ima, nekoliko intervjua bilo. Druga tema je priča o skupu Srpske akademije nauka i umetnosti. Ljubica Cuca Sokić i njeno doba, ta predstavljena je i monografija koja je prošle godine, u stvari zbornik radova Ljubica Cuca Sokić i njeno doba 1914-2009-2014. Radila Posević je bio na skupu, doći će negde oko pola pet pa ćemo o tome govoriti i imaćemo nešto i dokumentarnih snimaka. Ide jedan kratak instrumental, u stvari i sa Mirkom Ilićem nisam razgovarala o festivalu Wake Up u galeriji 12 Hub u Beogradu, u stvari o jednoj manifestaciji koja još uvek traje. 48 sati je čitanje izbegličkih ispovesti. Mirko Ilić je bio da otvori to. S njim sam razgovarala o njegovim delima u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. Otkupila je MoMA nešto njegovih radova i uopšte krenula je da otkupljuje radove sa prostora nekadašnje Jugoslavije i iz istočne Evrope, o tome je malo znala. I Mirko Ilić sad odgovara na pitanje kakav je taj osjećaj kad si u Momi ili uopšte šta misli o tome što su njegovi radovi u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku.
Ja sam grafički dizajner, nisam umjetnik. U Mominom nekakvom smislu umjetnosti. To znači da sam ja umjetnik i da su mi oni uzeli toliko i toliko rada u stavnu kolekciju, meni bi automatska cijena porasla.
Ovako?
Ovako ću dobiti manje poslove, klijenti će misliti da sam preskup. S druge strane, ja sam uvijek htio raditi plakate za Momu, a ne imati plakate u Momi. Meni bi bilo puno veće nagrade da mi Moma rekla htjeli bi da radite ovu sezonu naših plakata najave za izložbu. Da su mi rekli, dobiti 5 plakata za raditi ovu sezonu najave za velike izložbe ili vam uzmemo 5 plakata za stalnu za stalnu kolekciju, ja bih rekao radim plakate. Jer nisu donirani i oni me hoće, još me plate.
I još stoji u Momi.
Pred Momom. Pred Momom.
A dobro, doći će poslije, kad tad stigne
ne, oni su dosta fair, ne stavljaju svoje stvari. Što se tiče radova, radovi su tamo isključivo zbog svoje kvalitete. Da su loši, mogu ja bilo koga gurati i tako dalje, ne bi to upalilo. Momo ima dosta jedan zanimljiv sistem. Njihovi kusto se odluče što ih zanima, za koju stvar, onda se to šalje pred nekakvu komisiju koja ne zna da li je kupljeno, poklonjeno i tako dalje. Oni samo gledaju da li se to uklapa u misiju, kolekciju Mome i tako dalje. S tim da kusto si kad izaberu, moram svom šefu to pokazati, tako da imaju par nivoa da bi to prošlo. Oni su vidjeli radove, radovi su im se svidjeli, došli su, kontaktirali su me i tako dalje i tako dalje. To je procedura. Ja sam im usto... Važna stvar, Zapadna Evropa i Amerika su napokon shvatili vrijednost radova koji su nastali iza
za
čelične zavese i shvatili su da su tu unutar svim problemima dešavaju se neke nevjerojatne stvari koje su za njih u nekim aspektima science fiction, ali u pozitivnom smislu.
Misli se na vrijeme pre nego što je pala ili kad je pala Gvozdene zavese.
Sve što se desilo do toga, jer onda su posle toga znali i onda su svi shvatili da imaju veliku rupu u kolekciji koja nedostaje. Vi danas ne možete govoriti, uzmemo o plakatu i utjecaju plakata na cijeli svijet, a da ne govorite o poljskom plakatu. Znači morate imati poljski plakat koji utjecaju na sve žive. Vi ne možete danas govoriti o plakatu, a da tu negdje ne bude spomenut Bučan ili netko ovakav. Prema tome, oni su vrlo lukavo počeli popunjavati te rupe. Tu je taj nekakav kontakt sa mnom. Kao što će vjerojatno za 3 godine popunjavati neke rupe o kineskoj umjetnosti, kao što će onda, ne znam, za...
Severno-korejske
i tako dalje. I tako dalje. Dakle, to je cijela priča. Mislim, počelo ovako. Oni su došli sa knjigom Dejana Kršića, face to face, s obilježenim stranicama što ih zanima. I u tom procesu su se dva kustosa, htjeli su se i malo obrazo, pa su pitali što je ovo, što je, nije mi sve bilo jasno i tako smo došli do Poleta. I onda sam ja objašnjavao važnost, oni imaju neku ideju, su imali iz Poleta i pa djelomično su čitali Dejana u knjigu. I sam probao objašnjati važnost Poleta i između ostalog ja sam imao tu sreću da je mladi hrvatski ilustrator i animator kom se ja nešto pomogao u životu, odlučio mi uzvratiti to i poslao mi je u Ameriku 2 godine uvezenog Poleta. Ja sam to izvadio iz svoje arhive i počeo im listati i objašnjavati i oni su se jednostavno oduševili Poletom. I to ne neminovno kako je Polet dizajniran, kako je tiskan ili ovo, već jednostavno konceptom i idejom. I onda su počeli me, gdje mi to možemo dobiti, kako se to misli. Ja zaista ne znam gdje oni mogu dobiti Polet. Ja mislim da ga to vrlo malo institucija u Hrvatskoj. Da. I ja sam rekao, pa da ću vam ja. Oni su bili u šoku da im ja hoću dati. Ja velim, ja ću sutra umrijeti. Polet nekomu, će klinici to baci na smeće. Ne odmah, ali ono, za 1-2-3 godine, bolje da postoji da netko ima pristup kod vas. I to ih ono, dosta ugodno iznenadilo, ja naravno nisam htio nikakav novac za to, ja sam htio da se to doniram. I onda sam počeo govoriti o nekim drugim stvarima. s njima, o nekim su znali, oni su nešto znali, Orsovsko, znali su o Bučanu, jer imaju Bučanu kolekciju. Ja sam im počeo vaditi neke stvari iz svoje arhive i pokazivati. I oni su bili oduševljeni i ja sam im poklonio te stvari. Ja nisam imao sve svoje radove koje su oni htjeli, pa su se počeli skupljati. Između ostalog, dio tih troškova i tak dalje pokrio Krešimir Penavić, koji inače skup, on je kolekcionar radova u Americi. I onda sam ja počeo sa Krešimirom razgovarati o svemu tome i onda sam shvatio da oni nemaju dovoljno, uzmimo Arsovskog i tako dalje. I ja sam nagovorio Arsovskog da odvoji dio svoje kolekcije. Je li Arsovski, Mihajlo Arsovski, koji je predivan umjetnik, on je pola navodno tog pobacao, jer to ne znači ništa i tako dalje. Ja sam ga nazvao i nagovorio ga. Ja, isto tako, pošto znam da nitko od tih umjetnika ondašnji ne funkcionira baš najbolje financijski, on sam dogovorio sa Krešimirom da se otkupi taj dio od njega, koji je Krešimir otkupio. Ja sam čak odletio da bi se ubrzao postupak u Zagreb pokupiti ih i Krešimir je tako donirao, momi i moma je prihvatila 14 postera Mihajla Arsovskog, koji su sad u permanentnoj kolekciji. Ja sam je usput poklonio još jednu Mihajla Arsovskog koju sam ja imao, dva Picelja i tako dalje. Međutim, i to su već rekli da će uzeti 8 Čišljevićih postera poljskih.
Ali dosta radova koje imaš si u stvari nabavlja od kolekcionara posla iz ovih naših krajeva. U suštini, ni držiš ni ti svoju kolekciju.
Ja nemam ništa. Ja sam sve što sam imao ostavio negdje iza.
U bukvalnom
smislu, da. I kako se zove, s druge strane, neke stvari, najveći dio kolekcije je zapravo prikupio Dan Kršić kad je otišao u stan moje mame u Bijeljini kad je umrla. Ispostavilo se da ona skupljala iza mene što bi ja ostavljao po stanovima i gomilala. Tako da je najveća kolekcija mojih radova bila kod moje mame.
I kod kolekcionara i u Beogradu i u Zagrebu?
Da,
i...
pa ja sam tražio jedan svoj poster prije mjesec dana i našao sam ga i preskup mi je, nisam ga htio kupiti.
Oni znaju ko traži da ga kupi.
Ne, oni su pročitali moma pa mi je cijena skočila. Tako da ja ne mogu si to priuštiti, skupiti svoj vlastiti posao. Što je lijepa priča je, na primjer, to što sam ja otišao na izložbu u momi. Na jednom zidu smo Milton Glaser, Arsovski i ja.
Milton Glaser je vrlo poznat.
Usto mi prijatelj, dizajner. Kao što je Arsovski mi prijatelj.
I kako tu su nekoliko generacije, tak rekla bi.
Da, tu je kraj nas je Pola Šer koju ja znam i tako dalje, međutim, moje i tako dalje, to je jedna lijepa stvar. Druga lijepa stvar je što je to stavljeno na zid par tjedana prije što će Arsen umrijeti. Tako da on imao šansu da sazna da njegova prva omotnica za ploču visi na zidu u momi.
I čak je bilo to i po našim novinama.
To sam se ja potrudio. Ja sam se to potrudio zato što sam htio bar na trenutak, mislim zvuči kretenski, ali staviti mu smiješak na lice, iako je bio u smrtnoj postelji, zato što on tisuće nas nasmijao i bilo nam je drago ga slušati, pa je morao se nešto i vratiti. Odete ispod kat ispod, a ispod su svi ovi konceptualci, Stilinović, onda imaju Knifera, imaju i tako dalje i tako dalje. Tako da u jednom trenutku je u momi na različitim izložbama bilo oko 16 ljudi iz bivše Jugoslavije.
Što je moglo da se recimo razume kao nezamislivo pre izvesnog vremena, pa dobro, desetak
godina. Da, pa ja stalno to ponavljam i zvuči užasno dosadno već, međutim, tako se razmišljalo kod nas ranih 70-ih. Ako nisi Amerikanac ili Englez, ti nisi umjetni, kraj priče. Tu i tamo uzmu nekog Japanca i nekog možda Njemca ili Francuza i to je...
Tako, a danas istražuje marginu.
Pa i to je...
To je moda, ali ga istražuje.
Da, pa ali važno je da se nešto dešava. Važno je da što pozitivno da oni mogu promijeniti smjer u kom gledaju. Što je lijepo, da li iz financijskih razloga, da li bilo što, ali je lijepo. I lijepo je da oni isključivo su htjeli polet da ga imaju u svojoj knjižnici uvezani polet, ako će netko jednog dana istraživati da ima pristup tome. To je lijepa misao.
Shakespeare, Presenting Shakespeare, 1100 plakata iz celog sveta, odatle, to si isto ti iskupio,
da.
Napravio knjigu.
Mm-hmm.
Ima ih i sa naših područja, zvala se to sada Srbija i Hrvatska.
Ima i Crne Gore.
Ima i Crne Gore, ima bivših Jugoslavije.
Ima makedonskih, ima i slovenskih.
Svih.
Da.
Bosna fali.
Ima i Bosna.
Ideja je da skupiš te postere.
I nekad davno sam ja pitao Steve Hellera, moj prijatelj koji zna sve o svemu u dizajnu, pitao sam ga za neku knjigu, tražio sam nešto. I on veliko kon zna da ta knjiga ne postoji. Tako što nešto se traži, i onda sam ja bio i onda je on rekao, čuj, moja logika je kad god naletiš na knjigu koja ne postoji, a treba ti, još ju neko treba napiši. Dakle, puno godina kasnije ja sam tražio knjigu o Shakespeareovim posterima. I umeđu sam napisao neke od tih knjiga i ispostavilo se da što ja, koji imam jako dobru vizualnu memoriju, što sam mislio da su neke knjige koje sam vidio o Shakespeareovim posterima za Shakespeareova djela, su bili zapravo dijelovi unutar Globe teatar knjige, imaju jednu sekciju, onda tu imaju tamo neku jednu sekciju, onda je postoji sekcija toga u nekoj poljskoj knjizi i tako dalje, ali nema knjige. Ja sam stalno mislio da mora baš postoje 3-4, nisam ih mogao naći. Znači, ustavljeno je da nema, kažem Stivu, on pogleda kroz svoje neko, nema. Ja vam onda idem na internet, ja u nekakvih 5 dana uspijem skupiti ono, s interneta, Lorez, nekakvih 200-300 postera. Onda smo se zapakirali te postere u nekakve kategorije, napisali objašnjenje što je knjiga, kako će biti podijeljena i tako dalje, onda smo tražili izdavača. Onda kad se izdavač složi, kad se potpišu ugovori, kad postoje već forma, onda se idu tražiti poster. Ja sam uspio naći, uzmem vjerojatno oko 4000 postera. Od toga sam samo za 2000 uspio naći sve dozvole. Meni treba dozvola za svaki poster za upotrebu, uz to mi treba high res image i tako dalje i tako dalje, jer ne mogu ovaj low res sa interneta.
Tako treba visoka rezolucija da bi se to moglo štampati, a na internetu je niska rezolucija, koja u suštini ne može da ide u štampu.
Da. I na kraju smo sve to sveli na nekakvih zadovoljavajućih 2000 postera koje su konkurirali da budu knjizi. Među nama jedno 100 mi postera nedostaje, ali jednostavno ili su institucije, pošto ih imaju, tražile izuzetno puno novaca, ili jednostavno nismo znali od koga i kako dobiti dozvolu, ili nismo nikad dobili dozvolu iz kojakvih razloga. Tako da smo onda od tih 2000 postera sveli to na 1100, što moram nažalost razočarati je mala laž. Ima ih 1099. Jedan poster smo u zadnji tren izbacili zato što se ispostavilo da je balet, jer nismo znali jezik. Tako da unutra na nesreću još postoji 2 postera koji su za balet i 2 koji su za film, nismo ih više mogli izbaciti. Jer smo mi originalno htjeli samo postere za teatar i uz to isključivo postere koje su za predstave koje su se desile. Ne ono nešto neko izmisli ili se ne desi. Tako da...
U stvari niste uzeli školske radove.
Imamo školskih radova, ali proces... koji je napravljeno za teatarsku grupu te škole. Pa nije me zanimalo da li je to osmogodišnja škola ili je srednja škola ili je fakultet koji je radio i tako dalje, jer me zanimalo da je za pravu predstavu. Jer dešava se nešto vrlo čudno sa posterom. Svi su počeli raditi postere za nikoga. Desi se potres u Japanu i sad svi dizajneri rade pomoć, potres, Japan, ovo ono, koji je završeno u nekoj obskurnoj galeriji. Oni pokazuju jedan drugom koliko su pametni, od toga Japan nema apsolutno ništa. A s druge strane, to nije klijent, to nije narudžba. Ja ne mogu staviti poster koji, evo, mogu šta hoću napraviti, poster, vizavi postera koji je morao proći kroz 7 grupa odlučivanja, promjena i tako dalje i tako dalje. Naprimjer, ako vi radite poster za Broadway, to je proces koji traje oko 2-3 mjeseca i u principu u tom nekakvom procesu bar jedno 70 ljudi mora odobriti taj poster. I svako ima neku pametnu ideju promjenu. To je sasvim drugačije nego kad vi sjednete, sad ću napraviti poster za Hamleta. I napravite što hoćete.
Koliko su stari ti najstariji otprilike, ne moram.
Na početku su posteri bili rađeni na platnu, na, kako se zove, na zastavama.
I praktično su bili ispred pozorišta.
Da, tako da.
Ili po gradu.
Ovo je najstariji u knjizi, 1779. Jedina stvar koja nije...
Tipografsko rješenje.
Da,
crveno, to crno. Dosta komplikovano.
Dosta. Oni su radili crno-bijele, postarili do tog trenutka, onda su došli gostovati francuski teatri u Englesko, koji su, da bi privukli ljude, radili u crveno i crno. Onda su Englezi uzeli to i onda su počeli one raje crveno i crno. Ovo je izmišljeno francuski. Jedina stvar koja je tu unutra u knjizi, koja nije poster, je ovo tu, jer nisam mogao doli da ne stavi tu.
Zimske bajke.
Da, ovo je program koji je štampan na svili kao marama i to ste odnijeli kući, program štampan na svili. Stavite u džep, lijepo, i to je iz 1887. Inače, to je, unutra su postali iz 56 zemalja.
I podeljeni su po dramama.
Po dramama.
Znači svaka drama,
da, neke manje, posebno. Neke manje drame nisu posebno, jer postoje, na primjer, Historija part 1, jer to su koje kakve Richard i tako dalje, Historija part 2, jer nema dovoljno Henrika V da radiš samo Henrika V, a onda ne možeš ga odvojiti Henrik IV ili Henrik VI, tako da ima par komedija i par drama, ali inače ostalo je...
Ali Macbeth, Otelo, Romeo i Julija.
Da, da, da. Ne, zavisno da li je bilo dovoljno radova da podnese svoju, kako se zove, samo svoju kategoriju. Za neke drame postoje 3-4 plakata i to je to, jer nikad nisu bile popularne.
Knjiga prolazi odlično.
Da.
Na blogovima i na internetu. Internet je u stvari vrlo važan za percepciju i recepciju i komentare,
da,
o knjigama.
Da, počinje biti.
Priče o blogovima su također vrlo važne kad je reč o kulturnim ili komentarima za stvari koje su vezene za kulturu. Ili
da, zavisi ako je kultura složena da je normalna.
Ajde da prevedemo to.
Ovako. Ako kultura ovisi o prodaji, a ne o donacijama institucija, onda se kultura trudi da se to proda kako treba, da se reklamira, da se naglašava i tako dalje. Što znači da će moj izdavač, pošto on nije nikakvo ministarstvo kulture dodalo lovu za ovo i tako dalje, što se dešava u zemljama gdje ili nema novaca ili su navikli tako se ponašati.
Mislim da više takvih zemalja nema, ali dobro.
Pa stalno svaki malo pročitajte uz pomoć tog i tog ministarstva i tako dalje.
Nešto malo doda ministarstva.
Međutim, knjige se najviše prodaju na internetu. Kroz Amazon.com i tako dalje. Što je vrlo logično da se reklamiraju na internetu. Kroz blogove. Jer tamo možeš napraviti link. Ti pritisneš link na mom blogu, ako odete pogledati o knjizi, moja boja knjige, knjiga je u naslovu u drugoj boji, zato što je link koji svi znaju, ono svjetlo plavi. Kliknete i već ste odmah na Amazonu. Tako da impuls da kupite, vi ćete vrlo rijetko ili nešto teže, ako ista ta website piše u novini, uzeti pa sad ukucavati, naći i tako dalje. Tako da je brže. Zbog toga se i više pažnje obraća blogovima za recenzije i tako dalje. Kad meni poznati blog napiše recenziju, onda se uzmemo prodaja knjige skoči za, u tom trenutku, sljedeći tjedan dana ili dan, za 10%, 15%. Ako osrednja novina napiše, skoči za 2%.
Kad se kaže osrednja novina, što
mislim,
znači?
Mislim se na reputaciju, na tiražu i tako dalje. Međutim, kad novina ala New York Times napiše ili Wall Street Journal, onda to skoči za 30%. Više od bilo kog bloga i to traje vrlo kratko, ali takvih ima 5 novina.
U svetu?
Da, mislim.
Ili u Americi?
Ne, pa u Americi postoji Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles i Chicago Tribune. U Londonu postoji Times i Guardian. S druge strane, ova knjiga se relativno dobro prodaje za sad ili reklamira, prodaju nikad ne znate, to se zna tek na kraju, zato što je crossover knjiga. Nju neće kupiti samo oni koji vole, kako se zove, grafički dizajn, nego će kupiti oni koji vole Šekspira, oni koji vole teatar, kupit će netko ko hoće raditi plakat, pa hoće vidjeti što je napravljeno i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar je tih 56 zemalja, tu postoje nekako, jer to, ja imam unutra plakat nacionalnog teatra u Palestini imam plakat iz Trinidada, iz Gruzije.
Ali iz pozorišta Boško Buha.
Da, iz pozorišta Boško Buha isto tako. Želim da ljudi vide različite načine razmišljanja i tako dalje, i zato djelomično zbog tog crossover je sam zamolio Julie Kaimor da napiše predgovor. Ona je jedan avangardnijih teatar režisera u Americi. Uz to radi nevjerojatne lutkarske predstave, tako da je Lion King vjerojatno jedna od najuspješnijih brodvejskih predstava. Prvo bio je crteni film i onda je Disney shvatio da oni ne mogu imitirati sebe i napraviti Disneyland, da je to ipak Broadway. I onda su otišli kod nekoga koji je totalno artista. Jer je sve što moraš zadržati priču i pjesmu, a ti radi što hoćeš. I onda ona doslovce traže da potpišu papir da ona radi što hoće. I onda su potpisali i ona je napravila što je htjela, volje li on ili ne. Na kraju se postavio da su ogroman uspjeh s tim napravili. Uz to je ona još napravila druge neke predstave. Ja sam gledao prije 3 godine operu njenu Čarobna frula, koja je nevjerojatno, u Metropolitanu. Ona je radila Frida Kahlo film i tako dalje. Da. Frida se samo zove film. Da. I tako dalje. Prema tome ona radi i radi jako puno Šekspira. Tako da unutra čak i uz njen tekst je plakat koji ona radila za svoju predstavu.
Radio si ilustracije za politički komentar. Danas raditi ilustraciju ili biti grafički dizajner koji se bavi političkim komentarisanjem aktuelne situacije može biti opasno po život, ne mora. Hrabrost ili bezobrazluk ili uopšte kako se ti bar postavljaš u odnosu na te stvari?
Ja živim
kao autor.
Da, ja živim u jednoj drugoj zemlji, koja je Amerika. Skoro ništa od tog što Charlie Hebdo je objavilo ne bi se objavilo u Americi. Bar ne u nekakvim značajnijim novinama, iz čiste političke korektnosti. Ja sam upoznao Volinskog. Ne znam da li znate, ja sam objavljivao Charlie Menzual. Tako dalje, ja sam upoznao neke od tih ljudi. Volinski je jedan od ljudi koji je ubijen. To je užasno što se desilo. Međutim, meni se to što su crteli radi ne sviđa. Ja nikad ne bi ničiju religiju vrijeđao. Meni po ovom što su oni radili mi i više izgleda kao da je grupa između 12 do 15, 16 godina klinaca crtala. E, sad ćemo mi njima ovo i ono. Što ne znači da oni nemaju pravo to crtati. Međutim, po meni su to niski udarci. Mislim, zezati i smijavati Isusa ili smijavati to, mislim, malo. Ja bi rađe ismijavao konkretnu osobu koja to predstavlja nego nekakvog izmišljenog, duhovnog i tako dalje. Tako da je to onako, to je po meni nepotrebno. To je jedna strana gledanja. Druga strana je to, nažalost, ponovo dokazuje da je pero jače od mača. Kad vas neko mora ubiti radi toga što ste nacrtali. Kad se neko boji crteža. Ja mislim da sve vlasti, sve religije, svi pokazuju koliko su slabi kad god se boje pisane riječi ili kad se god boje crteže i tako dalje. To pokazuje da oni sami sebi ne vjeruju. Da oni su sami nesigurni. To pokazuje kompleksaški odnos. Ako vi mislite da niste ružni, a neko vam veli još da ste ružni, vi nećete ga odlučiti stući. Ali ako vi već sumnjate da ste ružni i onda vam to netko pocrta, još ako je pred drugima, onda ga tučete. Prema tome,
ako smete,
zato što vas grize. Prema tome, s tim da neki imaju vlast i državu da vas tuku, jer ste rekli da su ružni, a neki misle, ako to je sve zaista što je, da li Bogu treba da neko u njegovo ime kažnjava nekog? Koliko ja vidim po nekim Biblijama i tako dalje, Bog to sam dosta dobro radi.
i što treba i što ne
da.
Treba.
Dobro, o tom to je sad taj dio koji možemo razgovarati. Da li Bogu trebaju nekakvi advokati da vam objašnjavaju rupe u zakonu, pa ne može ovo. Mislim, to su sve nekakve interpretacije. Zašto bi se katolička crkva morala ispričavati za neka djela koje su napravili, ne znam, Koperniku i tako dalje, i priznati sad da možda baš nije to trebalo tako, neko spaljivanje vještica, inkvizicije i tako dalje. Što znači da ili onda nisu bili u pravu, ili sad nisu u pravu. Ne mogu biti u oba dva slučaja u pravu, kao što vjerojatno će se isto tako ispostaviti za sve ove druge priče. E sad da se vratim na moj dio. Ja sam se prestao baviti, kako se zove, političkom ilustracijom, to radi vrlo malo. Djelomično zato što me ljudi ne zovu ili se boje mog mišljenja. Djelomično zato što nekim novim urednicima zakompliciram život, oni hoće ilustraciju koja ne talasa. Ma djelomično buntovstvo i takav rad je za mlade ljude, to treba preko noći napraviti, nacrtati i tako dalje i tako dalje. I možda sam ja postao malo lijen, pa mislim da je to sad nečija druga igra, nečija druga priča koja se danas uvodi preko interneta, preko blogova, preko Facebooka i tako dalje. Drugačija je igra, ovaj predivni znak koji je mladi dizajner izmislio za Paris, ovaj pis od Eiffelovog tornja. Od Eiffelovog tornja i tako dalje. To je u tri dana bilo na milionima i milionima sajtova. To u neko drugo vrijeme bi trajalo godinama da se proširi i tako dalje, što pokazuje tu moć i automatsku reakciju mladih koji to prenesu ko, kako se zove, ko val ili ko lavinu i tako dalje, i to je predivno. I to je sad njihova igra, ja skupljam Šekspirova postera.
Mirko, hvala.
Molim.
Mirko Ilić, dizajner.
I won't back down. glas anđela, Marta Šebešćen, Kolarac, utorak 15. decembar u 20.30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori Belkanta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić. Big Band RTS-a, Eyes to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Eko.
16 sati 23 minuta, zlatni presjek, druga tema. Radila Kosević stigao iz galerije Srpske akademije nauke i umetnosti. Bilo u galeriji, dobar dan.
To je dobar dan, bilo je to u galeriji. Danas u 2 sata je počela ta promocija zbornika koji je, dakle, eto prilika da i čitamo izlaganja koja su bila iskazana pre tačno godinu dana, 9. decembra, kada je Ljubica Cuca Sokić, ili kada bi Ljubica Cuca Sokić napunila 100 godina. Dakle, ove godine je 101 godina od rođenja Cuce Sokić. Ona je umrla 2009. godine i Srpska akademija nauka i umetnosti, čiji je ona bila član, potrudila se da nekako njena stogodišnjica bude obeležena na više načina. Danas je pozdravnu reč imao akademik Milan Lojanica, on je inače sekretar odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU.
Inače arhitekt.
Arhitekta, a govorili su profesorka emeritus Irina Subotić, zatim profesorka dr. Simona Čupić i docentkinja dr. Dijana Metlić. Dakle, Simona Čupić nema svoj rad u samom zborniku, dakle, Irina Subotić i Dijana Metlić imaju, ali je Simona Čupić jedna od recenzentkinja, dakle, jedna od osoba koja je onako pomno čitala sve te radove. Da kažem, ako sam već spomenuo da je SANU preduzela niz akcija kojima se obeležila stogodišnjica Cuce Sokić, tu spada recimo odlivanje skulpture, odnosno portreta Cuce Sokić, rad Stevana Bodnarova, to je inače u posjedu Narodnog muzeja u Beogradu, pa je odlivena ta skulptura i sada se nalazi u salonu Srpske akademije nauke i umetnosti. Takođe, pokrenuta je inicijativa da jedna ulica u Beogradu, i to će biti realizovano, dobije ime po Cuci Sokić. Još nekih tu delatnosti je bilo, a i ovaj skup koji se održao tačno na stogodišnicu spada u to. Danas su gotovo svi hvalili izuzetno Radu Maljković, koja je inače organizatorka tih aktivnosti u SANU, u galeriji SANU i tako dalje, da nije bilo njenog entuzijazma, ne bi bilo ni tog skupa. Dakle, ona se potrudila da sakupi ljude koji su imali i koji imaju šta da kažu o Cuci Sokić. Tako da u ovom zborniku, koji je po svojoj prilici vrlo zanimljiv, ja sam ga samo prelistao, dakle, video sam da je opremljen i fotografijama iz privatnog života Ljubice Cuce Sokić. Tu ima jedan dodatni DVD gde se može videti kako je Ivana Simeonović-Elić razgovarala sa Cucom Sokić. Dakle, tu su i neke reprodukcije više manje dobro urađene. A autori koji su u samom zborniku su, pored Milana Lojanice, koji je napisao jedan uvodni tekst, odnosno izgovorio ga na tom naučnom skupu pre godinu dana, pa je sad to napisano. Tu su još, dakle, spomenuta Ivana Simeonović-Ćelić, zatim Jasmina Čubrilo, Dijana Metlić, Jasna Jovanov, Miomir Gatalović, Tijana Palkovljević-Bugarski, Irina Subotić, Nevena Martinović, Nada Seferović i Dragana Kovačević. Ali pošto je, dakle, danas tačno 101 godina od rođenja Ljubice Cuce Sokića, predlažem da čujemo mi iz naše dokumentacije. 1978. godine Ljubica Cuca Sokić bila je gost drugog programa kod Miloša Jeftića. Bilo je to povodom nagrade jedne koju je dobila, a za svoju retrospektivnu izložbu iz prethodne godine, iz 77. koja je bila u paviljonu Cvijeta Zuzorić, da čujemo, dakle, kako je ona, eto, sama mislila o svom radu.
Koliko sam slika naslikala, pravo da vam kažem, ne znam. A pogotovo ne znam koliko sam napravila ovih manjih stvari, kao što su guaševi, crteži, tempere. To je zaista jedan vrlo veliki broj, ja nikada o tome nisam baš. Naravno, za te stvari nikad nisam. Ako sam za slike nešto i beležila, za ove male nisam, to je sasvim sigurno. Što se tiče slikanja, ja se obično dugo zadržavam na jednoj slici. Mada mi se desi da koji put brzo dođem do rezultata. Ja mislim da je to kod svakoga manje više. Mislim, onih koji rade na ovaj način kao što radim ja. Isto tako događa se da završim neku sliku koja je duže stajala. Znate, jer kad radim, ukoliko naiđe neki zastoj između mene i te slike, mislim, nema više kontakta jednog trenutka, ja onda to ostavim. E sad, koliko će to vreme trajati da ja ponovo tu sliku uzmem ili možda da je nikad više ne uzmem, to baš ne bi mogla da vam kažem, to nije uvek isti slučaj. Znate, desi se da mislim, to stoji i mesecima, pa onda ja to dovršim i obično se desi da onda dosta brzo završim sliku, znate. A desi se, boga mi, da čak stoji i neku godinu, znate, i to, no, čak je, ja mislim, otpišem na neki način, stavim je tamo u orman i onda posle preturajući naiđem na nju, najedanput mi je jasno šta treba da uradim i onda tog momenta je uzmem i ona je često puta vrlo brzo zatim završena, jel da? A što se tiče tih, ja zaista radim više slika od jedno. Nekako, kad se zamorim na jednoj, ja onda uzmem onu drugu i to mi je nekako svežije pristupim. Ima jedna slika kada sam ja posle one izložbe sa Duškom Ristićem 51. upravo ovde, posle smo u prvi zajedni izlagali, 52. Tu je bila neka slika koja mislim da je sad u Muzeju savremene umetnosti, neka kiša. Znate. To se ovako svetu jako svidelo, tu je bilo puno neke atmosfere. Ja ne kažem, ja verovatno imam tu naklonost prema tom zbivanju te atmosfere jedne slike. Međutim, mene je užasno ta slika nervirala. Baš zato što je po mome osjećaju to bilo suviše naglašeno i ja sam osjećala da ako budem produžila tim putem, da će to otići u neku ilustraciju koju ja nikako ne bi želela. I ja sam onda dugi niz godina, nisam čak ni izlagala u to vreme, dugi niz godina sam se trudila da to vratim u jedan čist likovni jezik. I tu ima, recimo, jedna slika koja možda nije meni najdraža, ali koja nosi karakter tih traženja i te jasne promene. To je neka kuća koja je vlasništvo jednog lekara, doktora Erića, i ona u stvari ima taj ona je neka prekretnica, ona je početak jednog novog istraživanja. Ona bi možda bila najtipičnija, jer od onog opisnog koje sam ja imala u to do tadašnjim slikama, najedanput se trudim i kasnije moje slike sve više i više nose taj karakter, da budu vrlo čiste likovno, a ne toliko opisne, ne opisuju moment, nego da ga predstavljaju likovnim elementima. E sad, znate, sad se, ukoliko sam prošla jedno čistilište, da kažem, sada se sve više te dve stvari spajaju i ja sad ne znam kako će sve to ispasti na kraju, jer čovjek, znate, čovjek snuje, što ono kažu, a stvari se posle formiraju, možda i sami se začudite, znate, šta iziđe iz nečega. Naravno da svesno htenje utiče, ali nije ono apsolutno presudno. Ima nekih unutrašnjih niti koje izbiju mimo vas.
Zanimljivo je da Ljubica Cuca-Sokić u ovom razgovoru sa Milošem Jeftićem spominje sliku Kuća koja je u vlasništvu Ljubomira Erića. To je zanimljivije utoliko što smo danas, kada smo Simonu Čupić, profesorku, slušali u galeriji Sanu na promociji zbornika Ljubica Cuca-Sokić i njeno doba, pa ispod piše 1914. što je godina rođenja, 2009. što je godina smrti i 2014. što je 100-godišnjica rođenja Ljubice Cuca-Sokić. Dakle, Simona Čupić je spominjala takođe jednu sliku gde je predstavljena kuća, koje se ona seća iz svog detinjstva, dakle iz Simoninog detinjstva, kada je bila u poseti ateljeu, na Kolarcu je bio taj atelje na vrhu, na krovu, ateljeu Ljubice Cuca-Sokić. I dakle, tu je Simona Čupić govorila o nečemu što je vrlo zanimljivo, to je ozbiljna misa o slici. E sad ja želim dobar dan Simoni Čupić, dobar dan Simona.
Dobar dan i vama.
Ovo bih voleo da mi prokomentarišete, dakle, po svoj prilici, ja da ponovim to još jednom, ja sam tek prelistao sam zbornik, nisam bio prošle godine kada su referati izlagani, čitani i tako dalje. Dakle, rekao bih da nije običan prigodni zbornik gde se ljudi nadmeću u pokušajima da što više pohvale osobu o kojoj pišu. Dakle, čini mi se da tu ima kritičkih elemenata u samim tekstovima. Pošto ste vi naveli tu sintagmu ozbiljna misao, može li se reći da je ovo jedan zbornik gde su iskazane ozbiljne misli o slikarstvu Ljubice Cuca-Sokić?
Sasvim sigurno da može. Lepo je što pominjete skup koji se desio prošle godine na današnji dan, dakle na Cucinu 100-godišnjicu rođenja, i tom prilikom je nekoliko puta pomenuta i danas da je zapravo ideja skupa i zbornika koji je proizašao bila rezultat jednog vrlo komplikovanog zahteva i posla. Ako samo podsjetim vaše slušalce na trenutak, o delu Ljubice Cuca-Sokić se veoma detaljno i veoma dobro pisalo prethodnih decenija. Tu je i monografija Irine Subotić i Alekse Čelebonovića, pa onda monografija o pastelima iste autorke i Nevene Martinović. U svim većim ozbiljnim pregledima srpskog slikarstva, i Protićevom i Trifunovićevom i tako dalje, delo Ljubice Cuca-Sokić uvek pominje. Trebalo je napisati, trebalo je reći nešto što neće ponoviti sadržaje oko kojih se već ispleo taj jedan narativ o Cuci, ali takođe i nešto što, kao što kažete, neće biti nekakav slavljenički govor povodom 100-godišnjice nečijeg rođenja. U tom smislu, ne manje značajno od interpretacije Cucinog dela, čini mi se i činjenica da zbornik upravo svojom širinom pokazuje možda na neki način i domete i različitosti i metode i mogućnosti srpske istorije umetnosti u ovom trenutku da napravi jedan iskorak i da ponudi različite opcije jednog čitanja, jednog dobro i detaljno već interpretiranog opusa. I mislim da je to možda i najveća vrlina ovog zbornika radova.
Kada sam vidio inače najavu, ja sam očekivao da ste vi priložili svoj rad. Znam da prošle godine niste učestvovali. Naprosto me zanima, zašto niste uzeli učešća na samom naučnom skupu?
Ne može čovjek uzeti učešće u svakom.
Aha, dobro, to je.
Skupu. Znate u kom smislu? Ja sam smatrala da je to jedan, kao što sam već i rekla, izuzetno ozbiljno, studiozno pripremljen, kako skup, tako i zbornik koji iz njega proizašao. Nije bilo vremena pripremiti nešto što bi na pravi način doprinelo u kvalitetu onome što su drugi autori učinili i potrudili se, tako da mi se činilo u najmanju ruku neozbiljnim, a i neodgovornim i prema Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i prema Ljubici Cuca-Sokić, kao naravno i svim kolegama koji su učestvovali, ponuditi nešto što nije istinski autorski doprinos.
Da.
Ali bilo mi je drago da makar danas onda mogu da sa jednom distancom neučesnika govorimo o njihovim radovima.
Da. Dijana Metlić je inače u svom iskazu danas dovela u vezu Nedeljka Gvozdenovića i Ljubicu Cucu-Sokić, i tu se meni jedna asocijacija stvorila, ona je već dugogodišnja ili čak možda decenijska i tako dalje. Ja postavljam sebi pitanje, nemam odgovor na to, pa evo da i vama uputim to pitanje da vidim šta ćete mi reći. Dakle, kako to da ni Nedeljko Gvozdenović ni Cuca-Sokić nisu uspeli da preskoče, da uđu u nekakvo polje, tu mi je sad simbolički na umu Mark Rotko. Dakle, u polje nekakve apstrakcije, dakle, koja jeste u svetu bila prisutna, ali mi se čini da naša sredina nije bila u stanju da ih malo pogura, da im da nekakav vetar u leđa, da oni naprave to što je možda čak i hrabro, a u svakom slučaju što bi bilo na tragu razvoja njihovih poetika. Dakle, šta mislite o tome? To je pre svega odnos prema sredini. Neka vrsta odgovornosti sredine za nedovoljni razvoj, recimo, svojih sopstvenih umetnika.
To je jedno složeno pitanje koje sasvim sigurno traži i dublja razmišljanja i više vremena da se o njemu govori, ali mislim da je vezano sasvim sigurno za odnos prema sredini o kome govorite, ali također ne bih potcenila ni ličnosti kako Cuce Sokić, tako i Nedeljka Gvozdenovića. Za tu vrstu jednog iskoraka rotkovskog tipa, mislim da je potrebna jedna hrabrost karaktera, ali i jedan odnos nezainteresovanosti možda do koje mere će se biti, dokle će se zameriti sredini. Mm-hmm. Mislim da blaga priroda, kako Cuce Sokić, tako i Gvozdenovića, da jedan fini građanski manir do koga su oni držali, možda ih je u nekom smislu učinio ne toliko radikalnim u načinu na koji će se obratiti slikama. Nemojte poceniti i zaboraviti kakve sve poslove je Rotko odbio i kakve ispade je pravio želeći da svom mestu, svom delu nađe adekvatno mesto. Čini mi se da ta vrsta ipak jedne drskosti, pritom kad kažem drskosti ne mislim nikako u pežorativnom smislu, nije bila svojstvena pitomim prirodama Ljubice Sokić i Nedeljka Gvozdenovića, ali sasvim sigurno moglo bi se o tome mnogo detaljnije i promišljenije razmatrati nekom drugom prilikom.
Da. Kako vi pretpostavljate da će ta naša misao o delu Ljubice Cuce Sokić da se razvija dalje? To bih voleo da mi odgovorite na planu ovih radova koji se sad mogu čitati. Evo ja da preporučim uz vas, uz vašu potvrdu, ovaj zbornik koji je opremljen, da ponovim to, jednim DVD-em na kojem se može vidjeti kako je govorila sama Cuca Sokić, dakle, u intervju sa Ivanom Simeonović Ćelić, ali da spomenem, dakle, bar dva rada. Rad Miomira Gatalovića, on je doktor istorije, on inače pripada porodici ili naslednicima Ljubice Cuce Sokić, i on je uzeo u svoje ruke dnevničke beleške Ljubice Cuce Sokić, dakle, i čitao ih je, i ja sad nisam njegov rad još pročitao, ali ću uzeti da ga prvo pročitam kad budem otvorio zbornik u samoći nekoj. Dakle, to je jedna stvar, a drugo, pasteli Ljubice Cuce Sokić, za koje se nije znalo da su u tom broju. To je Nevena Martinović obradila u svom radu. Dakle, na osnovu tih stvari vidi se da Ljubica Cuce Sokić nije do kraja poznata, još uvijek nije poznata. Dakle, kako mislite da će to traganje za Cucom Sokić teći dalje?
Interesantno je, naravno, čini mi se da što pominjate Gatalovićev tekst koji je više puta i danas pomenut na promociji, zato što se zapravo radi o analizi nekoliko dnevničkih beleški Ljubice Sokić koje su nastale u periodu od kraja, čini mi se samog kraja novembra 1940. godine do otprilike sredine novembra 1941. Znači, radi se o jednogodišnjem periodu. I jasno, dodatnu negde zanimljivost ili posebnu atmosferu tim beleškama daju i godine u kojima nastaju, koje ne samo da su interesantne za Cucin život, jer se dešavaju različite privatne prekretnice, pre svega smrt oca koji je bio velika figura, koji ju je podržavao i pružao joj svaku moguću podršku, već i naravno početak Drugog svjetskog rata i jedan ambijent koji je promenio živote čitavog jednog društva u okvirima koga Cuca funkcioniše. Meni su te beleške dodatno interesantne zato što 51. godine Cuca ih čita ponovo, da li ih je čitala i pre toga, manje je važno, ali 51. godine ona se odlučuje da na nekoliko mesta dopiše šta 51. misli onome o čemu je razmišljala tada. Pa tako nekakvu rezervu, recimo, koju je 41. imala spram dela Ivana Tabakovića, 51. koriguje, interveniše rečenicom sasvim nezrela misao. U tom smislu, prvo je interesantno da će pratiti ne samo šta i kako ona razmišlja kada to piše, već i kako dalje se taj tok misli kreće. Danas nakon promocije ja sam gospodina Gatalovića pitala da li postoji plan, smatrajući da bi to bio stvarno jedan eto pravac kako se može nastaviti kada pitate, da li postoji plan da se u celosti objave te beleške. Naravno, porodica je spram toga otvorena i mislim da bi to bilo vrlo interesantno. Sa druge strane, tekst Nevene Martinović zapravo proizilazi iz monografije koja je objavljena 2011. godine, Pasteli Ljubice Cuice Sokić, čiji su autori pored Nevene Martinović i profesorka Irina Subotić. I to je jedna izuzetna monografija po formatu, po sadržaju, po, što je takođe važno kada je reč o delima ove tematike, po kvalitetu reprodukcija, gde se taj izuzetni broj pastela koji su pronađeni u ateljeu nakon Cucine smrti, o kojima se nije mnogo ili se čak nije uopšte znalo, publikovani i otvorili su mogućnost interpretacije jedne tehnike koja se nije detaljnije vezivala za Cucino delo. Mada, složit ćete se, pretpostavljam, da i način na koji tako suvo, tako posno u toj paleti koju koristi Cuca radi u ulju, da je on u vizuelnom smislu dosta srodan, dosta sličan tom utisku koji pastel ostavlja. Tako da, sasvim izvesno je da tu postoje, evo, pomenula bih samo ako imamo vremena, na primer tekst Dragane Kovačić, da, o dečijim ilustracijama Ljubice Cuce Sokić, u kojima je takođe vrlo malo pisano, u kojima se vrlo malo zna, koje ne samo da govore o interesovanju jedne umetnice sada za jedan način vizualnog izražavanja koji se za nju ne vezuje, već govore i uopšte o jugoslovenskoj vizualnoj kulturi 60. godina 20. veka. Kako su publikacije kao što je Poletara, Zmaj, Kekec, ne mogu sada svih u trenutku da se prisetim, kako je negovana, kako je ozbiljno razmatrana ta vizualna kultura i najmlađih naraštaja.
Sve je to na štetu našeg vremena, da.
To je jedno pitanje koje se može takođe može otvoriti.
Da.
U tom tekstu Cuca Sokić veoma mnogo na jedan diskretan način koji je svojstven, kroz citate naravno se to čita, govori o tom jednom nesrećnom spletu okolnosti gde je njeno građansko poreklo, gde je njeno dobro obrazovanje, gde je njen tim i manir koji sam već pominjala bio nešto što je zapravo on je najviše koštao.
Da.
Možda je i to negde odgovor, jedan od odgovora ili jedna od nijansi onog pitanja zašto Nedeljko Gozdenović i Cuca Sokić nisu
iskoračili,
krenuli, iskoračili dalje. Jer iz tog, recimo, iz tog teksta vrlo jasno vidite do koje mere je ona smatrala okruženje u kome radi, jedno okruženje koje u kome treba biti novi.
Da. Jedno pitanje koje se tiče uslovno rečeno etike, morala i tako dalje. Dakle, Cuca je znala da kako za svoje pastele, držala ih i nije ih izlagala. Imali smo izložbu u galeriji Haos aktova koje ona radila, koji takođe nisu bili pripremljeni, odnosno priređeni za izlaganje od strane same umetnice. Miomir Gatalović, doduše, on pripada naslednicima, pa ima neku vrstu višeg prava da se pozabavi njenim beleškama. Ali dokle možemo ići, to je, možemo da proširimo temu na kratko, jeli, da se ne držimo samo Cuce Sokić, dokle smemo ići u privatnost umetnika?
Na kraju današnje promocije ja sam Miomira Gatalovića pitala, imajući na umu koliko je Cuca bila jedna veoma diskretna i povučena osoba, da li je imao upitanost nad time kako bi se ona osjećala da se te dnevničke beleške pojave ili ne. On je smatrao da nema tu nikakve problematične namere iz razloga što te beleške ni u jednom smislu ne zalaze u neka pitanja privatnosti koja bi se možda smatrala neumesnim da budu podeljena sa najširom javnošću. Ono što je meni u tom razgovoru palo na pamet je, znate, vi imate slučaj da umetnici prave beleške ili da umetnici skiciraju, da stvaraju u krajnjem smislu i da te svoje i radove i te svoje beleške u jednom trenutku unište. A čini mi se da sama činjenica da je Cuca Sokić to sačuvala, znate, nešto ste čuvali od 1940. godine do 2009. Ti pasteli, tu govorimo o desetinama radova koji su vrlo brižljivo sačuvani. Ne verujem da bi se tako pažljivo čuvalo nešto, zašto već i sama osoba koja je stvorila nema odnos, ako ne nužno kvaliteta, onda nekog značaja ili kompletiranja
da. Opšte. To je kao ona priča, da, kao priča o Kafki i Maxu Brodu. Dakle, Kafka bi sam uništio te neke svoje stvari. Da.
Jeste. Sa druge strane, evo imamo sada aktuelan slučaj sa romanom Harper Lee, koji ispada da je bio roman zapravo koji je prethodio Lutalici, koji je navodno svih ovih godina bio tu, koji se pojavljuje dok je umetnica još uvek živa, ali u dubokoj starosti. Neki američki kritičari smatraju da nije sasvim sigurno koliko ona i upravlja sada tim objavljivanjem, zapravo koliko je sasvim jasno i svesna svega što se dešava oko tog romana i između ostalog postavlja se i moralnost pitanja ili etičnost jednog postupka, da li nešto treba da se pojavi ili ne, posebno je delikatno ako se pojavlja posle nečije smrti.
Da. E sad, evo,
na kraju to ipak je pitanje i odgovor za onoga koji se upusti u to da donese odluku da se stvar pojavi u javnosti, a možda i na nama koji to čitamo, da li
i način čitanja je vrlo važan, dakle na koji način se ulazi u nečije misli, nečije zapise i tako dalje. Dakle, Simona Čupić, imam jedno pitanje za vas ili dva pitanja na kraju, molit ću kraći odgovor. Dakle, kako počinjete predavanja studentima na Filozofskom fakultetu kada govorite o Ljubici Cuci Sokić? Čime? Čime ih želite onako uvući direktno u samu temu? To je jedno. I kada biste ipak imali vremena, kako bi bio naslov vašeg teksta o radu Ljubice Cuce Sokić?
Kada je reč o predavanjima, Cucu Sokić, baš kao što je danas napravila poređenje koleginica Mesić, kao vezujući Cucu Sokić za Nedeljka Gvozdenovića, kao umetnike te izuzetno diskretne te poetike koja ima izvesnih srodnosti naravno sa slikarstvom njihove epohe, ali zapravo izlazi iz tog slikarstva sa jednim izuzetno ličnim pečatom, sa jednom i distancom i jednom onako, reklo bi se, ličnim iskazom prema društvu u kome nastaje. Ja kada govorim o Cuci Sokić, prvi zapravo susret koji studenti sa njom imaju odnosi se zapravo na njene međuratne godine. Na ono šta ona počinje i šta ona radi u svojim parijskim godinama i u okviru grupe desetorica. U kasnijem svom životu Cuca nije mnogo volela te radove. Često ih je kritikovala kao suviše narativne, smatrajući da se nedovoljno bave suštinom slike, a znatno više pričom. Nažalost, možda je se to ne bi dopalo, ali jedan od prvih susreta po pravilu mojih studenta sa Cucom Sokić bude zapravo slika Bogdana Šuputa iz Parijskog bara, gde Bogdan Šuput slika svoj autoportret i nekoliko svojih prijateljica, među njima i Cucu Sokić u Parizu, u jednom klubu gde se vrlo jasno u pozadini vidi trnački džez orkestar i način na koji oni zapravo učestvuju u onome što je modern život grada, što je moderan da. Život Pariza
da,
pa
da, da. Simona,
tako da je to prvi susret.
Predlažem ovako da ovde gde je najinteresantnije da prekinemo sad razgovor, pošto nama emisiji ističe rok trajanja i tako dalje. Hvala veliko, bila je to profesorka dr. Simona Čupić, a mi smo govorili, a na kraju ćemo opet čuti pola minuta Ljubice Cuce-Sokić, ona govori o tome kako misli da se svet može promeniti ili šta tu rade vizuelni umetnici. Dakle, preporučujemo zbornik Ljubica Cuce-Sokić i njeno doba 1914. 2009. 2014. u izdanju Srpske akademije nauke i umetnosti.
Pa iz dosadašnjeg iskustva, mislim gledano kroz istoriju, ne bih mogla da kažem da su likovni umetnici uticali na promene u svetu. Mislim da su književnici imali svoja mesta u tim društvenim promenama. A likovni umetnici ne, sem možda ako obratimo pažnju na pitanje formiranja jednog određenog gledanja i likovnog ukusa društva.
Glasom Ljubice Cuce-Sokić završava i se i ovi kulturni krugovi. Pre nego što bude išla odjava, dragi slušalci, jedno obaveštenje za vas. Danas od 18 do 21 sat biće kratkotrajnih prekida u emitovanju naših programa na području koje prima FM signal sa predajnika Ovčar. Znači, ako bude prekida, znajte da znamo, jer se nešto radi na predajniku Ovčar. I ovo su bili kulturni krugovi, Božidar Ljubišić organizacija, Nikola Pejčinović muzika, Vlada Penđer i Ivana Marković ton. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Thank you.